той разклати стола така, че да го залюлее максимално бързо. Сетне се отпусна. На 30 см от главата му телефонът остро извъня. Беше забравил да остави слушалката вдигната. Ако не отговореше веднага, щеше да дотича хазайката или пък някой наемател. А тогава щеше да бъде разкрит, защото стаята му не беше заключена. Вратата не можеше да се заключва. Мърфи не бе в състояние да освободи ръката си. Всеки момент очакваше да чуе напористите стъпки на хазайката или на някой от наймателите. Силният, невъзмутим вой на телефона му се присмиваше. Най-накрая той се развърта и грабна слушалката, но от вълнение я тресна в главата си, вместо да я запокити на пода.
Подявлите!
Именно! Силия!
Той бързо положи слушалката в скута си. Омразната за него част от съществото му копнееше по Силия, а онази част, която му беше мила, се разпадаше при мисълта за нея. Мърфи вдигна слушалката и каза:
Никога ли няма да се върнеш?
У мене е.
Сякаш не знам.
Не това, а другото, за което ми каза, че...
Ясно ми е какво имаш предвид.
Да се срещнем както обикновено. Ще го нося със себе си.
Невъзможно ми е. Очаквам един приятел.
Ти нямаш приятели.
Не точно приятел, един забавен човечец, когато се запознах.
Можеш да го разкараш.
Невъзможно.
Тогава аз ще го донеса.
Не дей.
Защо не искаш да ме виждаш?
Колко пъти да ти повтарям, аз...
Слушай какво. Не ти вярвам за забавното приятелче. Такова животно няма. Ще бъда при теб в 9 и ще го нося със себе си. Ако те няма...
Тъй. Ами ако се наложи да изляза...
Довиждане.
Той послуша малко сигналът свободно, пусна слушалката на пода, отново пристегна ръката си към облегалката, залюля стола. Лека по лека се почувства по-добре, а люлеенето ставаше все по-бързо и по-бързо, а после спираше. Скоро тялото му щеше да е в покой, скоро той щеше да бъде свободен. Възраст без значение. Глава малка и кръгла. Очи зелени. Кожа бяла. Коса жълта. Черти на лицето подвижни. Шия в сантиметри 36,9. Горна част на ръката 28,3. Долна част на ръката 26,1. Китка 15,2. Бюст 90. Талия 67. Ханш и т.н. 92. Бедро 66, колян 30, прасец 29,7, глезен 23, стъпало без значение, ръст 163 см, тегло 55,9 см. Тя възторжено изхвърча от кабината, придружена от ханша си и всичко останало. Влезе в някакъв бар, изяде един сандвич с кралски скариди и домат и изпи на екс голяма чаша портвайн. После забързано тръгна пеш и пое към апартамента на дядо си по бащина линия, господин Уилъби Кели. От господин Кели тя нямаше тайни. Криеше само онова, което би му причинило болка, т.е. почти нищо. Напуснала бе Ирландия на 4 годишна възраст. Лицето на господин Кели бе тясно и дълбоко белязано от дългогодишна, мрачна и скучна почивка. В последния момент, когато вече не бе останала почти никаква надежда, той изведнъж наедря и се превърна в хубав, кръгъл череп, незасенчен от коса. Още малко и съотношението между мозъка и тялото му щеше да достигне това у дребна птичка. Той лежеше в кревата без да прави нищо, ако не се смята при дърпването на завивката.
Ти си ми единствен на този свят. Ти и може би Мърфи. Не съм ти споменавала за Мърфи, защото смятах, че може да ти причини болка.
Болка? На баба ми фърчилото.
Когато починали родителите, Силия, понеже била единствено дете, станала проститутка. макар това да било стъпка, която господин Уилъби Кели не можел напълно да приеме, той не се опитал да я разубеди. Тя била добро момиче, щяла да се справи. Запознала се с Мърфи една вечер на улицата в средата на миналото лято, когато слънцето било в рак, когато случайно отклонила поглед надясно и видяла застанал неподвижно в началото на Стейдиъм Стрийт, взирайки се ту в небето, ту в някакъв лист хартия, един мъж. Мърфи. Застанала в зрителното му поле, там, на където трябвало да се отправят очите му при следващото си отклонение, и зачакала. Когато главата най-сетне се раздвижила, паднала тъй бурно в разгърдите му, че той само за миг съзрял силия и веднага я изгубил от поглед. Не вдигнал глава веднага до нивото, от което можел да я наблюдава, а взел да се занимава с лището. Ако Силия все още си била на мястото при обратния път на очите му към небесата, той щял да им заповяда да останат там и да я разучат.
Откъде знаеш всичко това?
Кое?
Тези шантави подробности.
Той ми казва всичко.
Не зарежи ги, разправяй за мъжа.
Когато Мърфи открил на листа каквото търсил, извисил главата си по траекторията нагоре. Очевидно усилието било неимоверно. Някъде по средата на маршрута, доволен, че може да се отдъхне, той спрял движението и се взрял в Силия. Близо две минути тя с удоволствие издържала погледа му, а после разперила ръце и се завъртяла. Щом направила пълен кръг, Силия установила, че очите на Мърфи все още били отворени и втренчени в нея. Почти веднага обаче се затворили, сякаш вследствие на огромно усилие. Челюстите се стиснали, брадичка да се издала напред, колената омекнали, хипогастерът изпъкнал, устата зинала, главата бавно се отпуснала назад. Мърфи се възвръщал към светлината на небосвода.
Ама че тъпа история, никога няма да я запомня.
Мърфи стоял с сплетени крака и мушнати в джобовите ръце. Бил изпуснал листа, погледът му бил втренчен напред. Този път Силия го заговорила, след което двамата тръгнали, щастливо хванати под ръка, оставяйки в кълта звездната карта за месец юни. От този миг нататък те не можели един без друг.
Престани с тия пропуски. Тръгнали сте щастливо под ръка. И какво стана после?
Силия обикнала Мърфи. Мърфи обикнал Силия. Удивителен случай на споделена любов. Всичко водело началото си от онзи пръв продължителен поглед, който си разменили на Стейдиъм Стрийт, а не от тръгването им под ръка или от каквото и да било следващо събитие. Всяка минута, която Силия прекарвала далеч от Мърфи и се струвала лишена от смисъл вечност, а Мърфи от своя страна изразявал същото становище, и то дори още по-прочувствено с думите: какво е животът ми сега, ако не Силия? Следващата неделя, понеже луната била в благоприятно положение, той и направил предложение в субтропическата градина на Батърси парк веднага след първия камбанен звън. Господин Кели простена. Силия приела.
Нещастница! Нещастница!
Позовавайки се на градът на слънцето от Кампанела, Мърфи заявил, че на всяка цена трябва да се оженят преди луната да навлезе в неблагоприятно положение. Било през септември в знака на Дева, а връзката им все още не била узаконена.
Кой е този Мърфи, заради когото явно си зарязала работата си? Какъв е той? Откъде е? Какво е семейството му? С какво се занимава? Има ли пари? Има ли бъдеще? Има ли минало? Представлява ли нещо? Притежава ли нещо?
Започвайки от първия въпрос, Силия отговори, че Мърфи си бил Мърфи. После продължи поред и разкри, че той не упражнявал определена професия, нито пък се занимавал с делки. Добави, че бил от Дъблин, обясни, че имал някакъв чичо на име господин Куигли, заможен ерген, живееш в Холандия, с когото Мърфи се опитал да се свържи. Иначе тя не била забелязала той да върши каквото и да било. Понякога му се намирали пари за концерт. Бил убеден, че има блестящо бъдеще, а в стари истории не се ровел. Той си бил Мърфи. Имал си своята Силия.
А, А от какво се препитава?
Древни суми от подаяния.
Господин Кели се облегна. Казал бе последната си дума. Сега земята можеше да се продъни под него. Силия стигна до онази част от разказа си, която и беше трудно да обрисува на господин Кели, тъй като самата тя не я разбираше съвсем.
Ти си ми едничък на света.
Да. Аз си вероятно Мърфи.
Не съществува друг човек, най-малкото Мърфи, с когото мога да споделя това.
Ласкаеш.
Морете, изслушай ме. Обясни ми какво означава това и как трябва да постъпя.
Силия харчала всяко припечелено пени, а Мърфи не печелил нито пени. Достойната му независимост била плод на спогодба между него и хазайката му, която изпращала на господин Куигли изкусно фалшифицирани сметки и предоставяла на Мърфи, ако не разликата, то поне разумна комисионна. Това чудесно споразумение му позволявало да преживява щогоде, но не и да осигурява достатъчно доходи, за да поддържа домакинство, било то и най-скромното. Положението допълнително се усложнявало от това, че жилището на Мърфи, по-точно на неговата хазайка, подлежало на разрушаване. А и най-малкият призив за помощ към господин Куигли със сигурност щял да бъде жестоко наказан. Та нали двамата заедно, съчетавайки възможностите си, били способни да се припитават. Мърфи разсъждавал така, а изражението му било лукаво, ето защо Силия се плашала, но все още се нуждаела от него. Мърфи не правил нищо, което не искал на него да му бъде направено. Ето защо се огорчил, когато Силия предложила той да се захване с нещо по-доходоносно от това да се самовглъбява в славното си уединение и да наблюдава звездната шир. Отговорът му се състоял само в болезнено изражение. «Аз теб насилвам ли те?» – попитал. «Не». А ти мен насилваш ли ме? Да. Справедливо ли е, мила моя?
Не можеш ли да привършиш по най-бързия начин? Уморявам се от Мърфи.
Току-що му се обадих, за да му съобщи, че нещото е у мен. А той се опитва да изклинчи.
Нещото ли?
Онова, което ми поръча.
Да не би да се страхуваш да го назовеш.
Да. Сега ми кажи какво да правя, защото трябва да тръгвам.
Ела, ела по-близо, детето ми. Ти плачеш, детето ми.
Възможно ли е някой да те обича и да постъпва така? Обясни ми, възможно ли е?
И той се пита същото.
Заедно с забавния човечец, когато се запознал.
Не те разбрах.
Няма значение. Моля те, побързай и ме посъветвай какво да сторя.
Ела, ела по-близо, детето ми.
Подяволите, близо съм. Да не би да искаш да легна до теб.
Зарежи го! Приключи връзката си с тоя Мърфи, преди да е станало късно.
Пусни ме.
Докато е време, прекрати това общуване, което ще се окаже фатално.
Пусни ме.
Прекланям се пред страста. Преди да излезеш, можеш да ми подадеш опашката на хвърчилото. Някои от лентите са се отлепили.
Седеше, както го видяхме последно, с тази разлика, че сега столът люлка беше върху него. Така прекатурил се, в непосредствен допир с пода, влизаше единствено лицето му, захлупено отгоре. Допустими бяха само съвсем незначителни движения, да оближе устни, да обърне другата буза в прахта и тем подобни. От носа му течеше кръв. без да губи време в излишни предположения, Силия откопча каишите и отмести стола възможно най-бързо. При освобождаването частите на тялото една по една се свлякоха на пода и Мърфи се просна с разперени крайници, като дишаше тежко.
Ох, ти коя си?
Силия каза името си. Невярващ на ушите си, Мърфи се ококори. Той затвори очи и разтвори обятие. Тя се отпусна напреки на гърдите му, главите им лежаха на възглавницата една до друга, но обърнати в различни посоки. Пръстите му блуждаеха из жълтата й коса. Сутринта той обясни на прост език как се озовал в такава невероятна поза. След като заспал в стола люлка, макар че сън едва ли била точната дума, получил сърдечен удар. Когато това му се случвало в леглото, в 90% от случаите опитите му да се пребори с състоянието го изхвърляли на пода. Ето защо, предвид обстоятелството, че този път бил вързан, не било чудно, дето цялото съоръжение се прекатурило.
Но кой те върза?
Так му почваше да действа, когато ти се обади. Ето виждаш колко важно е да останеш с мен.
Чантата ми е на пода до теб.
От падането на чантата по стълбата огледалото във вътрешното джобче се беше счупило. Силия преглътна сълзите си, извърна лице и подаде на Мърфи голям черен плик, написан с разноцветни букви.
Това, което ми поръча.
Усети как го издърпва от ръката й. Известно време той не продума и не помръдна, и тя се обърна, за да провери дали всичко е наред. Цветът на лицето му, жълт, бе помръкнал и то бе станало пепеляво. Бледа, кървава черта обточваше челюстта му и онагледяваше мъртвото му вълнение. Накара е да чака още малко, сетне с непознат за нея глас пророни.
Осъден съм на живот. Благодаря ти.
Защо пликът е черен и буквите са разноцветни?
Защото Меркурий е бог на крадците и образцова планета, под чийто знак съм роден. Пръч. При раждането на този човек знакът Пръч е бил четвърти дом. Основни качества: душа, емоция, свръхслух и мълчание. Малко духове са така съвършенно устроени, като родените под този знак. Що се отнася до кариерата, родените под този знак са вдъхновители и водители и би следвало да се изявяват като посредници, предприемачи, детективи, надзиратели, първозаселници или, ако е възможно, като пътешественици, понеже девизът им в бизнеса е максимум печалба при минимум дейност. Родените под този знак трябва да се пазят от нефрит и базедова болест, също така от бодежи във врата и стъпалата. Благотворни скъпоценни камъни, аметист и диамант. За да си осигури успех, обектът е дължен да спортува. Благотворен цвят – лимонен. За да избегнат беди, родените под този знак трябва да го използват за гарнитура на облеклото си и да поистискват малко върху покъшнината. А благотворен ден – неделя. За да постигне най-голям успех, обектът трябва да се впуска в приключения. Благотворно число – 4. Родените под този знак трябва да се стремят към нови начинания, защото те разграничават успеха от бедата. Благотворни години 1936 и 1990. Успешни и благополучни, макар и не без беди и спънки.
Сега вече можеш ли да работиш?
Разбира се, че мога. Щом четвъртото число на някой месец се падне в неделя, през 1936 година ще започна. Окичвам се с скъпоценни камъни и тръгвам да посреднича, детективствам. изследвам, откривам, да строя и надзиравам според обстоятелствата.
А до тогава?
До тогава ще трябва да се пази от припадъци, издатели, четириноги, нефрит, базедова болест.
Ти си глупав и жесток.
Ама нали искаш да се подчиня на хороскопа? Боже ми!
Глупав и жесток!
Не си ли малко строга?
Заръчаш ми да донеса този...
Списък от разубедители.
За да сме заедно, а после всичко изопачаваш и превръщаш в...
Указания за разрив. Малко духове са така съвършенно устроени, както родените по този знак. Нали не си отиваш?
Да чакам да бъда изгонен, нали?
Но какъв смисъл има да напуснеш само тяло?
Прекалено си скромен.
О, хайде да не влизаме в схватка. Поне това... Да не се споменава за нас.
Тръгвам си доколкото мога. По същия начин, като предишния път. Няма да се върна. Няма да отварям писмата ти. Ще променя маршрута си. Ще съжаляваш, че съм те срещнала.
Да си ме срещнала? Срещнала? Звучи великолепно. От тази целенасочена любов получавам бодежи във врата.
Ами стъпалата?
Ти какво обичаш? Мен, такъв какъвто съм? Възможно е да искаш нещо, което не съществува, но не и да го обичаш. Защо тогава си решила да ме променеш? За да не се налага да ме обичаш. За да не си осъдена да ме обичаш. Да си избавена от това да ме обичаш. Вие, жените, сте така дяволски еднакви. Не сте способни да обичате. Не сте способни на постоянство. Единственото поносимо за вас чувство е да бъдете почувствани. Не сте способни и 5 минути да обичате, без да опошлите любовта с сополанчета и проклето домакинство. Боже мили, как мразя Венера да е къщовница, как мразя слуги наш и делничен секс.
Издявай умора в говорене.
Аз искал ли съм да те променям? Тормозил ли съм те да се захващаш с неща, които са ти чужди? Или пък да заразваш онези, които не са? Защо трябва да ме интересува какво правиш?
Аз представлявам това, което правя.
Не. Ти правиш това, което представляваш. Ти правиш една малка част от това, което представляваш. Ти изстрадваш в правене тягостното процеждане на същността си. Не мога да го наплавя, мамо. Ама че правене. Неизбежно и тъп.
Слушала съм глупости, ама чак до там.
Послушай още малко и после издъхвам. Ако трябваше да извличам твоята същност от това, което правиш, можеш да се чупиш на минутата. И всичко най-хубаво. Първо, ме поставяш на тясно с условия, които са изцяло твои, а не на астролога. И после ти сама не ги спазваш. Така ли изпълняваш споразуменията ни? Какво повече мога да сторя аз?
Ще ти кажа какво можеш да сториш. Можеш да се надигнеш от това легло. Да се приведеш в приличен вид. И да излезеш навън, да си търсиш работа.
Навън? Няма си и представа какво означават думите. Осъзнава смисъл им то толкова, колкото папагал дърдоренето си. Не си наясно какво казваш. Нека ти обясня. Затвори вратата. Седни на леглото.
Не.
Не мога да говоря в пространството. Четвъртото ми най-важно качество е мълчанието. Седни на леглото. Какво имам в момента? Правя разграничение. Теб. Тялото си и духа си. Гиената на корист, към която ме тласкат твоите думи, ще доведе до гибелта на едно от тези неща. Или пък на две. Или и на трите. Ако до твоята, тогава само до твоята. Ако до тази на тялото ми, тогава също и до твоята. Ако до тази на духа ми, тогава също и на трите. Е?
Ти всичко изопачаваш. Работата няма нищо общо с това.
Значи се придържаш към становището си. Или трябва да направя каквото ти искаш, или ще ме напуснеш. Така ли е?
Тя... Понечи да стане, но той стисна китките й.
Пусни ме!
Така ли е?
Пусни ме!
Той я пусна. Тя се изправи и отиде до прозореца. Небето, прохладно, ясно и изпълнено с движение, миропомазваше очите й, напомняше й за Ирландия.
Да или не?
Да. Сега ме мразиш.
Не. Виж да ми намериш чиста риза.
Редове от романа на Самуел Бекет «Мърфи», подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова, Светослав Пеев, Димитър Иванов и Иван Петрушинов. Музикален редактор Христо Попов. Режисьор Маргарита Благиева. Екип в студиото Лили Захариева и Орлин Копов.